Stříbrný vítr. Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná.
Vyniká nejen ve svém oboru psychiatrii, ale díky hlubokému zájmu o člověka, díky přemítání o tom, jak mu účinně pomoct při bolestech rozmanitého původu a charakteru, dokázal proniknout i do dalších sfér a odborností medicíny. Komunikativní, veselý, laskavý, moudrý a hluboce lidský je pan doktor, jehož netradiční křestní jméno vzniklo záměnou jednoho písmene ve jménu Jana Radkina, hlavní postavy z Šrámkova Stříbrného větru. Proto jsem ho ale do rozhlasového Stříbrného větru nezvala. Ten důvod je jiný. Chci nám dopřát zastavení u myšlenek, které často nemívají daleko k úvahám z kategorie zvané selská moudra. A o to vzácnější je vetkat je do praxe v každém jednom dni. Třeba myšlenku, že radost a láska jsou nejharmoničtější, nejkvalitnější emoce, které můžeme prožívat a ladit tak své tělo do krásné pohody. Říká doktor Radkin Honzák. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji.
Ty dvě emoce, radost a láska, jsou učiněné zázraky. Co je pro vás vydatným zdrojem radosti a lásky?
Já bych ještě k tomu dodal, to jsem vypátral někde dodatečně, že krása je radost, která trvá. A to se mi moc líbí. No, mě dělají největší radost v této chvíli moje vnučky a jinak si dělám radosti denně. Já jsem si asi před 5 rokama udělal takovou statistiku a tam mi vyšlo, že je tu určitá pravděpodobnost, že těch dní, co přede mnou, už bude méně než těch dní, co mám za sebou. A tak jsem si řekl, že opravdu si je nebudu kazit. Takže se umím radovat celou řadou pitomostí a sypu občas nějaký fóry, protože když se člověk zasměje, tak si to pamatuje líp. A když něco zkoumáte s radostí, tak to zkoumáte daleko lépe, než když to zkoumáte s odporem. Protože ty emoce jsou tělesný děje. Odpor je, abychom se zbavili něčeho, co nám nesedlo. Většinou i s tím dávicím reflexem a úzkost vás odvádí nám stek, tedy tuplem. Že... A já mám takový moc hezký obrázek a tam to naladění je krásně barevně znázorněný a ta radost jako jedna ze základních a láska jako složená emoce jsou skutečně takový nejlepší.
Když se vrátím k těm vnučkám, co je na nich tak okouzlujícího a krásného? Nejednou se setkáváme s tím, že se na tu mladší generaci tak trošku nasazuje, nejednou vídáme na těch mladých to, co neseme s nelibostí. Vy ten případ nejste, což je hezké. Čím vás potěšili?
Definice vnoučat je, že je to odměna za to, že jste neumlátila vlastní děti. A čím víc jsem na tom světě, tak tím víc věcí se mi nějak líbí. Protože najdete krásu i v něčem, kde jiný nenajdou a na nich je nádherný, jednak jsou to krásné holky a za druhý to poznávání, to vrůstání do toho světa velkých a vzpomínám na svou pubertu a pubertu svých dětí. Vidím to jako vysoko z nadhledu a říkám si, pro Boha, nechte je být, protože oni musí tímhle tím projít. Když by tím neprošli, tak z nich budou lidi s celou řadou jaksi nedostatku, neprožitku a budou si to odžívat v dospělosti, což je teda chyba.
A vás, pane doktore, v pubertě nechali být?
Já jsem měl pubertu v těch nejblbějších letech, co tu byly. Já jsem 39. ročník, takže 50. léta. Navíc náš tatínek tenkrát vystoupil z Koseče do Krejble za války. Takže jsme to měli takový náročnější, ale v podstatě si na svou pubertu vzpomínám jako na citový lomcování. Já jsem nebyl moc jako buřičský, protože tenkrát jsme všichni chodili se svěšenýma ušima. Jo. ale trucoval jsem a nebyl jsem pionýru a takovýhle kousky jsem dělal. Puberta je, dneska už se nesmí říkat puberta, musíte říkat adolescence, je jeden z vrcholů sebevražednosti v lidském životě, jo, protože ten mladý člověk ty emoce nezvládne. Emoční mozek se vybíjí rychleji než racionální. A je to daleko víc než bombardování těma hormonama. A to jsem začal psát takový ty strašný básně. Já nevím, jestli jste měl někdy v ruce Lacinu Čtení o psaní. Ten nádherná knížka, parodická, jo. Tam paroduje tedy postupně, jak píšou poezii děti, od první třídy chcípnul nám kanárek, od tetičky dárek, jo, až po tu pozdní pubertu, ale ta nejzralejší je tam krásně zachycena, ta báseň končí a tak jsem na ten papír vložil, co tísnilo mé útroby. A to jako byla moje tehdejší tvorba a tím kladovým profilem jsem měl mít dobrý známky, abych se někam dostal. Ale v 10. třídě, to bylo rok před maturitou, my jsme měli tu 11letku, co trvala 3 roky, tak rok před tou maturitou jsem v pololetí propadal z ruštiny. Jo. Měl jsem takzvaného napínáka.
To byl nějaký vzdor, nebo vám to opravdu nešlo?
Jednak to byl stek, za druhý, jakkoliv ty ruský autoři jsou úžasní, tak mě ty bukvice nikdy nešly. A navíc jsme měli učitelku, která kromě mě šikanovala ještě jednoho mého spolužáka. Asi viděla ty spurný ksichty.
Já bych se ráda podívala k vám domů, do vaší rodiny. Vy jste byl nejstarší,
ano.
Prvorozené dítě. Jakých rodičů?
Táta byl z Moravy, z vesnice, okres Boskovice a máma byla selská dcerka z Čímy u Slap. Táta byl magister farmacie, čehož nesmírně vážil. Oni, když vystoupil z té partaje, tak ho vyhodili z ty PZ-ky a on šel zpátky do lékárny za táru, jak se říká. Tenkrát se dělali třeba ty kombinované prášky magistra liter psaný, tak to se smíchalo dohromady. To jste dostávala takový ty kazový karty Mariášovi nebo Žulíkovi a z těch se odsejpalo do těch nebulí, jo. To byly vylisované kapsle z jedlýho papíru. Takže vy jste namíchala 10 dávek a teď jste to takhle rozsejpala, aby to bylo všude stejně, nebo stroj na pilulky. To bylo něco jako pánve. A tam byly vrypy a teď se tam nadspala ta hmota a takhle se to šoupalo proti sobě, až se z toho udělali pilulky a byl stroj na lisování čípku. Tak v pondělích jsem tam chodil pomáhat a naši se v té Praze chytli docela dobře. My jsme měli velice dobrý vztah s Hrubínovejma. A jak se zjistilo posléze, tak naši byli v odboji a tak se u nás scházeli.
Vaši rodiče byli neskutečně odvážní z toho, co jsem si o nich četla.
Ale tak já nevím, oni byli praštěni asi.
A nebo to byli hazardéři?
Ne, oni to právě jako samozřejmost. Ta máma dostala metal a táta řekl, že žádný metal nechce, protože tak se to dělá přece. A mě vozili v kočárku na rudým právu, takže já jsem se té ilegality zúčastnil vlastně taky, i když takhle pasivně.
Kolik je vás sourozenců?
Sestra je 3 roky mladší. Brácha je o 10 let mladší, takže jsme 3 a tenkrát děti umírali, takže jeden můj bratříček umřel.
Jak jste vnímal tu atmosféru v rodině po takové tragické události?
No tak my jsme skutečně 6 neděl nosili smutek, jo. Já jsem dostal takovou černou pásku na rukáv a v podstatě se nikam nechodilo, že jo. To byl rituál, který vám pomohl se s tím srovnat. Ty lidi okolo to věděli, chovali se k vám jaksi s větší ohleduplností a když někdo umřel za mýho dětství, tak na vesnici to byla záležitost na celý den, jo. Všechny ty rituály sociální se nám strašně oploštily a tím ta doba se zrychlila a splacatěla. Já mám hrozně rád ten příběh, co napsal Traben. On se tak nemenoval, to byl jeho pseudonym. jeden z těch jeho dobrodruhů šel na Amazonii drancovat nějaký kaučuk nebo co. A tam ho chytli Indiáni a zatáhli ho do vesnice svý. A v té vesnici se zrovna utopil 14-letý kluk. A oni to vybubnovali do pralesa a teď prostě se schází na ten pohřeb. A ta máma to každému vypráví a ten Traventa má úžasný postřeh. Pak říká, ještě po pátý to byla tragédie a po 20. už to byl její životní příběh. Čili ty rituály vám umožnili zpracovat uzlový body v životě, který nesou stresovou zátěž. Jo? I taková radost, jako je svatba nebo porod. Ale tohle všecko běží dneska bez té účasti toho společenství, což je do jisté míry chyba.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host?
Na Dvojce.
Pane doktore Honzáku, proč jste se nedal na studium farmaceutické po tatínkovi, ale šel jste na medicínu?
Ano, tak táta by byl býval rád.
Taky si myslím, je to přirozené.
V té partě, co se u nás lejzala, to byl samý doktor, jo. Já jsem původně, jako každý v té pubertě, chtěl ke zvířátkům ošetřovatele zoo. A když mi bylo těch 15, tak brácha dostal glomerulonefritidu. Ležel na Bulovce, mě tam nechtěli pouštět, že nejsem dost... A já jsem mával čerstvým občanským průkazem, že už jsem občan. A tam mi to spojilo, že to bude tahle cesta a jsem strašně vděčný Aničce. Anička byla naše třídní v 10. třídě. Anička si mě v 10. třídě na konci zavolala a říká, ty nejsi v Česomu, viď? Já jsem říkal, nejsem. A říká, víš, že jsi jedinej ve třídě? A jsem říkal, ne, jsme dva, ještě Jana Jungová. A on říkal, ne, to už tam od včera je, jo. Tebe, ty vosle, jsem tam zapsala taky. Kam si myslíš, že by ses dostal? Nás šlo z té třídy na medicínu 7. A všichni jsme se tam dostali. Takže asi jsme měli docela kvalitní ještě ten gimpl, že nás naučili se učit.
Vy jste šel na medicínu s představou, že budete praktickým lékařem.
Jo, jo.
Kdy se to stočilo k té lidské duši?
Tak já mám díky vrozený vadě v obě ruce levý, jo. Na té medicíně jsem rok fiškusoval na fyziolce a když jsme přišli do 4. ročníku, tak kolega říkal, hele, půjdeme se podívat na tu psychiatrii. To se psá rok 59, 60. To ta psychiatrie vlastně začínala. A to bylo neuvěřitelné být u toho, protože do té doby to byly metody sklidnění na pokraji spánku nejrůznějšíma driákama, především teda z té opiové řady a barbituráty a v podstatě detence těch lidí. A když jsme byli na konci páťáku, tak docent Dobijáš, který byl potom šéfem kliniky po Vondráčkovi, říkal, kluci, tady už nic neuvidíte, jděte za Hanzlíčkem do Bohnic. Hanzlíček byl velice zajímavá osobnost. Ty, co na něj vzpomínali, byli velice polarizovaný. Jo. Půlka ho nenáviděla a druhá půlka ho adorovala. Já tedy patřil k té druhé, protože tenkrát přišel chlorpromazín. Jako my jsme nastupovali a bylo prvních 6 antipsychotik. Jo. A ten Hanzel měl 2 pavilony, on tam měl výzkumný ústav psychiatrický. 2 baráky a na ten jeden tedy si celých Bohnic natahal nejagresivnější mužky, který tam byli a řekl, že do 3 měsíců z toho udělá otevřené oddělení a jak řekl, tak učinili. A tohle byla jedna věc, která byla naprosto fascinující na té psychiatrii, že teda se to otvírá jako medicínský obor a ne jako něco mezi kriminálem a polepšovnou. Druhý bylo, že nás dostali na starost 2 mladí asistenti, Stanislav Grof a Zdeněk Dittrich. My už jsme se za těch studií dostali do té party, která pracovala s LSD.
To muselo být vzrušující.
No to se ví. Jednak jsme to takzvaně museli zkusit na sobě.
No a jaké byly prožitky?
No, jeden z prožitků jsem využil asi před 6-7 rokama. Víte, co to je synestézie?
Řekněte nám to.
to je prostě jeden vjem, který vnímáte jedním smyslem, ale který najednou při té synestezii vnímáte několika smysly zároveň. Takže jsou lidi, kteří vidějí barevnou muziku. Není jich málo, je jich tak 4-5% synestetiku. Většina z nich to neví. A další část si myslí, že to má takhle každý. A já jsem tímhle zubem slyšel Modrou varu. To je úžasný. My jsme věřili tomu, že LSD urychluje psychoterapii. Ono vám urychluje nabídku paměťové stopy. Ale takovým jungovským komplexem, že napřed je celá spousta balastu, než se dostanete k té centrální vzpomínce. A já jsem si vzpomněl, to mi museli být tak 3 roky, naši mi to posléze potvrdili. My jsme měli nějakého praštěného souseda a jednou k nám přišla jeho manželka, kterou on prohodil skleněnýma dveřma, sečela z ní ta krev. Na to já jsem si vzpomněl, co tam leželo někde zasutý. Takže my jsme věřili tomu, že stejně zasutá je ta traumatická vzpomínka, která udělá z člověka neurotika. Byli i chytřejší lidi než my, kteří si mysleli, že stačí, když se to zvědomí a nějakým způsobem odžije, a ono to tak není, bohužel. Daleko rozumnější je tomu člověku pomoct udržet tu změnu, ke který se rozhodl. Jo, každá psychoterapie je o změně.
No každopádně jste naznačil, že jste byli okouzleni a opojení těmi prostředky, které se v 60. letech objevovaly a těmi metodami, ale jak jste v sobě hledal ty schopnosti pro vykonávání psychiatrické praxe? Co jste věděl, že je vaše silná stránka, na co můžete vsadit? A prosím, neschazujte to.
No tak ta psychiatrie byla strašně přitažlivá. A když je vám těch 22, 23, tak neuvažujete příliš o rizicích. A navíc já jsem to asi neměl v genech. Když jsem nastoupil do Kosmonos, tak jsem dostal zavřené neklidné oddělení. Já jsem po vzoru toho Hanzlíčka řekl, že z toho udělám krásné místo. Tenkrát byla strašná výhoda v tom, že všechny ty motorické poruchy pohybové po této první generaci těch antipsychotik nesou přídavek tarda, neboli pozdní. Takže ty nežádoucí účinky se projevily až po letech, po 4, po 5.
Co pak nastalo v oboru? Bylo zděšení?
No, jednak bylo zděšení a jednak mezi tím se objevil ten systém receptorů a jejich molekul.
Tak vy jste musel tedy začít zase znovu studovat, respektive nikdy jste nepřestal?
To musí každý. První roky, když jsem přišel pak do Prahy, tak jsem se dostal jako konziliář na tehdejší ústav pro výzkum výživy LIDU. To byli především gastroenterologové a lidi, kteří se věnovali metabolismu. Tam se do té doby léčilo spánkem, podle Pavlova. Žaludeční vředy a ty psychosomaticky podmíněný, to se léčilo spánkem a to skončilo.
Když jste vlastně musel se zbližovat s gastroenterologií nebo s problémy lidí nemocných na ledviny, neříkal jste si, já jsem psychiatr, budu tady platný?
Já jsem na tu nefrologii nechtěl, já jsem na ní tak příšerně nechtěl, že jsem z toho dostal dokonce žaludeční vředy. A zatímco jsem byl doma těch 6 neděl, tak jsem to všechno naštudoval. A pak mám dojem, že mezi těmi dializovanými, transplantovanými, to bylo nejlepších 10 let mý medicíny. Tam jsme taky udělali spoustu práce a hnulo se to dopředu, že já jsem viděl prvního pacienta s transplantovaným srdcem a pak těch, já nevím, kolik dalších. A ten byl krásný, pan Divina. On to asi všechno přežil, protože to byla taková duše čistá. Chodila ta vizita velká, napřed kardiologové, kardiochirurgové, imunologové. A já jsem šel už naposled, za mnou byly jen dietní sestry. Jo. A říkali, pane Divina, co byste si dal k obědu? Říká, ostrasku klobasu. Chleba s maslem. Tak uděláme nějakou šunku a co byste chtěl k večeři? Chleba s maslem a ostravskou klobasu. A když to byl 3. den, tak ten kočandrle říkal, tak už sakra dejte ostravskou klobasu. On byl z Ostravy, kočandrle, takže věděl, že to je skutečně místní folklor.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je odborník na psychiatrii, psychoterapii, psychosomatickou medicínu, lékařskou psychologii, komunikaci, také autor desítek knih odborných i popularizačních a k tomu dvou básnických sbírek, pan Radkin Honzák. Dvě jsou?
Už tam leží třetí.
Kde?
Ten kaskader, který mi to vydává, je ředitel Galénu, pan doktor Houdek. Jestli to veme nebo neveme, to já nevím, ale já jsem s tou první sbírkou byl jeden z nejprodávanějších básníků toho roku. To byly takové říkánky, abych si rozveselil trochu život. Ta sbírka se jmenuje Úplník. Úplník podle té básně Žabák, který tam říká žbluňky, žbluňky, já mám tu zrád úplňky, žbluňky, žbluňk, už se těším na úplník. No.
To je to, čemu říkáte kognitivní poezie?
To je to, čemu říkám kognitivní poezie. Velký dílo z téhle oblasti je Výpočet komolého kužele, zbásněnej. To potřebujete každý druhý den, že jo. Milé děti, kde jste byli? Kužely jsme komolili. Zkomolené kužele mají useklé vršky, pobíhají veselé v sadě pana Kršky. Když se vršek ostříhá, jedna třetina píhá R kvadrát plus R krát R, R na druhou, tak to bere uzavřené v závorce stejně jako v ponorce. Takže okamžitě si můžete vypočítat komolej kužel.
A hned se do toho vrhnu.
To najdete skutečně v naučním slovníku, že tím písmem jich moc nevládlo. No, tak to byl způsob předávání nejrůznějších pravd a poznatků. Mně se hrozně líbí ta úvaha, že Odysseu nenapsal Homer, ale jiný básník, který se shodou okolností taky jmenoval Homer a byl taky slepej. Já mám takovou zajímavou paměť. Na anatomii jsme měli pana asistenta tenkrát Lemeže, což byl úžasný člověk, který nás držel bez nože, ale tím pádem jsme prošli u zkoušky. A ten měl hrozně rád mnemotechnické pomůcky. On to sám uměl, jo. Mě vlastně přiměl k tomu, že jsem různé věci si dal dohromady tedy tak, abych si je mohl zapamatovat. Takže...
Tak teď jste mi to trošku osvětlil, tu vaši fascinující paměť. A ono to opravdu funguje třeba i na ty rozsáhlé citace z krásné literatury nebo odborné, kterými vy jste taky prosruli a kterými mě zoufale zahanbujete.
Ale ne, tak já mám hrozně rád poezii, jo. Mě ta poezie chytla, to byly krásné pořady v divadle hudby a městský knihovně běžel pořad francouzský poezie dva semestry. Takže já jsem si tohle naučil a třeba telefonní čísla mám zbásněný.
Tak schválně, číslo vaší ženy?
Se 3D3, dvojka na 37, 3, 9, 3, 2, 4,
8. Co když ji teď někdo bude volat?
Ne, já jsem tam jedno číslo vynechal.
Výborně. Když jsme se od té poezie a přes emoce dostali k vaší ženě, prozradíte o ní něco? O tom, jak jste se potkali?
Myslíte s emocema a s poezí?
Se svou ženou.
Se svou ženou jsme se potkali ve vlaku. Konec druhého ročníku na té medicíně byl takový to grandiozní síto, jo. Jak ten Lemeš, který nás v tom prvním ročníku vítal a říkali, je vás tu 530 a do dvou let vás 200 půjde. Skutečně 200 jich odešlo, pak se ty fakulty rozdělily na tu dětskou a hygienickou a na zuby, do té doby jsme byli vždycky v houfu. Na konci tam byly nahňácané takový ty zabijácký zkoušky a mně se povedlo to projít. Takže jsem si šel na prázdniny přivydělat do pionýrského tábora, kde moje žena dělala jednu z vedoucích. Ona byla po druhém ročníku na biologii a jak jsme tak na tom táboře na sebe koukali, tak jsme si řekli, že je to docela dobrý, když na sebe i saháme.
Kolik je to let, co už na sebe koukáte?
To se psal rok 58. My jsme promazali takovou tu šanci dostat chlebíček a karafia ke zlaté svatbě. Letos to bude 60 let, co jsme se vzali. Teď přemýšlíme, jestli dáme nějakou oficiální oslavu, ale protože to bylo na podzim, tak asi bude zase všechno zavřené. Tak...
Ten důvod k oslavě určitě je, když se zamyslíte nad sebou sebekriticky, co dobrého jako životní partner nabízíte. A samozřejmě pak bude následovat to opačné.
No, pochopitelně, já si myslím, že nabízím hlavně dostatek podnětů k tomu, aby moje žena měla furt se mnou co dělat. Jako starat se, protože ona je ta starostlivá, já jsem člověk, jak řekla moje dcera, ty jsi vždycky dělal, co chtěl. Já jsem opravdu vždycky dělal, co jsem chtěl a nabízím, dneska už je to velice jednoduchý, nabízet věrnost, jo, ale pochopení. To bych řekl, že je plus. To řemeslo vás k tomu přivede a vlastně možná, že to vás přivede k tomu řemeslu. Evangelium svatého Matouše říká, nesuďte, abyste nebyli souzeni. Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete i souzeni. To vám umožňuje nerozčilovat se na spoustu věcí. Jo, kdy vám ten fenomén šílenství, skutečně v tom pohledu filozoficko-sociálním, je pro většinu lidí naprosto nepřijatelný, protože my se bojíme cizího. My se bojíme, a když si všimnete, co lidový jazyk nebo běžná hovorová mluva, když mluví o psychiatrických pacientech, tak jsou to blázni a ty jsou pro srandu, anebo jsou to šílenci a ty jsou pro strach. A vy, když se naučíte vnímat toho druhého člověka, aniž ho začnete posuzovat, tak se vám mezi lidma žije dobře. Jo.
Ale je to hrozně těžké, vidíte?
Není.
Není? Jak se to dělá, jak se to učí?
Jak se to učí, no tak zaprvé my jsme měli výcvik, takže jsem vycvičený v transakční analýze. Základní heslo transakční analýzy je, člověk potřebuje několik pohlazení denně, jinak mu vysychá mícha. A já jsem ten muchlovací typ, mně se to líbí a ty pohlazení rád rozdávám a umím je vzít. Spousta lidí neumí vzít pohlazení. Jo. Vy mu řeknete, ty jsi chytrý, to se ti povedlo. On řekne, ale nejsem. Jo. A je to pryč. To je asi moje plus, zbytek jsou ty mínusy. Já mám hrozně rád Heinricha Heineho, který údajně na smrtelném loži řekl, věřím, že Bůh mě odpustí. Konečně je to jeho řemeslec.
A mě ještě zajímalo, jestli jste dostatečné pochopení dokázal projevit i směrem ke svým dětem. Už tady zazněla ta definice vnoučat, taková humorná, řekněme. Jak jste to měl s dětmi v době jejich nejkrušnějších osobnostních vyzrávání?
No tak Tomáš měl smůlu, protože měl celou řadu neurologických problémů a jeho krásné pubertální roky přišly dohromady s tím přesunem na tu nefrologii, takže tam se to hezky potkalo. A my jsme nakonec měli štěstí, protože se šel učit knihkupcem. Okamžitě, jak šli na praxi, tak se dostal do takové té fabriky, kde jich bylo asi 20. A ředitelem té školy byl pan doktor Píša, což byl syn toho slavného literárního kritika věce A.M. Píši. A ten měl vnuka s tými problémy, co já jsem měl syna. Takže měl proto nesmírný pochopení a říkal, tak ho dáme k Drábkovi. No a já jsem tedy s roztřesenými koleny zašel za Drábkem. Drábek byl knihkupec, který měl knihkupectví v Lipové ulici a chodili jsme spolu do jedné hospody tam na rohu. Takže jsme to celkem zvládli a když měla Lucka ty svý dobrý roky, tak si mě zrovna podávali fízlové. Nevím, jak jsem to ustál. Ona původně na tu medicínu nějak nechtěla. Já jsem říkal, holka zlata, je to nejblbější škola, ale nejhezčí řemeslo, ale s tím mým kádrovým profilem ty se nikam nedostaneš. Jako na filozofii, dělat historii, to by jí bavilo. No, tak to byl takový konflikt mezi náma. Jinak teď jí je už tedy podstatně víc než těch 15. Je velice úzkostlivá, Nejhorší jsou lidi, kteří vědí, jak se to má správně dělat a dokonce to tak dělají. Takže ona chodí furt s náhubkem a tu malou k nám nechce pouštět, protože bychom se mohli pokazit.
A v té medicíně se našla?
Doufám, že jo, protože já si myslím, že je moc dobrá doktorka.
Bude další ve vaší rodině?
No tak Anička ne, Anička už zamířila právě na tu historii a co bude dělat Evička, ví Bůh, ale nevím, kde se ty geny vzaly, je velice šikovná na matematiku.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Pane doktore Honzáku, my často slýcháme, že potřebujeme najít nějaký smysl života nebo jeho duchovní rozměr. Těch apelů je kolem nás mnoho, někdy se z toho až motá hlava a myslím si, že nemálo lidí se ocitá ve stavu rozpaku nebo zmatení nebo bezvýchodnosti, že vlastně neví, po jaké cestě se vydat, aby se toho smyslu života dobrali. Měl byste nějaký návod?
Já bych to začal asi u neurofyziologie. Existuje taková dvojice amerických autorů, Newberka a Waldman, a ty mají všechen ten Versailles, co fotografuje tu hlavu. Navíc ten jeden je expert přes nejrůznější změněný stavy vědomí, relaxace, koncentrace, hypnoza. A oni napsali a vydali mozeckou knihu How God Changes Your Brain, jak Bůh mění tedy váš mozek. A tam oni píšou, že není úkolem neurofyziologů, aby dokazovali, že Bůh je nebo není, ale oni, že můžou říct velice odpovědně, že v našem mozku má svoje místo. Čili v podstatě my máme takovou tu pyramidu těch potřeb, biologické potřeby máme všichni, psychosociální potřeby nebo psychologické sociální potřeby teď dostávají do značné míry na frak, protože naprosto vázne komunikace mezi lidma, jo, ty SMSky a sítě a tyhle ty pitomosti nejsou schopný nahradit podání ruky třeba, jo.
A, ale my jsme si dnes hezky podali ruku, vidíte?
No.
Bylo to hřejivé.
V podstatě to dotýkání, to potkání, nad tím jsou potřeby duchovní. A ty potřeby duchovní celkem úspěšně po celá tisíciletí cítila církev, protože měla nabídku. Co přišli ty osvícenci a postavili tedy člověka na vršek té pomyslné pyramidy a člověk se stal mírou všeho a jeho potřeby tím, co mu musí na této zemi sloužit, tak ten duchovní rozměr upadl. Teď vyšla mozecká knižka od Dalaj Lámy a jmenuje se Etika pro současnou dobu nebo pro moderní dobu, kde on se pokouší podle mýho zcela utopisticky o nemožné a sice postavit sekulární etiku neboli bez jakéhokoliv božského principu. Ale když vezmete systémovou teorii, že každý systém je možný rozpitvat na určitý subsystémy, tak když si vezmeme systém člověk, tak subsystémy jsou řídící a řízený, že jo, tam je nervová soustava, endokrinní a všechno tohle. No a pak je setkání dvou lidí, to je diáda a nad tím stojí rodina a nad tím stojí societa, do který patříte, nad tím tedy celý ten národ a bleble, na konci je Gaia, jako země, jako do jisté míry živoucí organismus. Tak v podstatě ty lidi najednou tím, že se sami vymezili jako vršek všeho míra, tak jim chybí ten pohled nahoru, ne co se musí, ale co by se mělo. A takový to, co by se mělo, je v podstatě ta etika, jo. Ale já si myslím, že když uznám, že nejsem ten vrchol a že je potřeba tedy hledat, co by mě k tomu vrcholu přiblížilo a hledat něco, co mě samotného přesahuje. My jsme zvířata, že? To je marný si zatloukat, jo, sociologové jsou proti tomuhle zaslepený, ale my máme spoustu instinktů, který řada těch věd o člověku vůbec nevnímá nebo odmítá vnímat a v podstatě jsme přemnožený druh na této země kouli. Tohle všecko si srovnat je problém, když teda jsme Pána Boha zakázali. A ta potřeba sebe přesahu tady je, jo. Takže Češi, který vypráví o tom, že jsou nejateističtější společenství snad ve vesmíru, tak ty spirituální potřeby vykrývají největší spotřebou spiritusu ve vesmíru. A my jsme nejlepší v Evropě, když nebudeme počítat Rusko do Evropy.
Vzhledem k tomu, že jsme téměř v závěru tohoto pořadu, zkusme nějak navést lidi, kteří o to stojí, kteří o tom přemýšlejí, jak v sobě ty spirituální cesty, potřeby, jak je nahodit, jak je podpořit, vyživit.
Zaprvé se zastavit. Všechny ty náboženské systémy v sobě mají určité rituály, které vás nutí neběžet ten rat race, ten krycí závod, ale křesťan se má minimálně dvakrát denně pomodlit, Mohamedán pětkrát, že... Čili první věc je zastavit se a druhá věc je zapřemýšlet, k čemu tu vlastně jsem. A když budu vědět, že jsem tady k něčemu, tak to je vlastně už ten smysl života, který můžu považovat za určitý duchovní rozměr. A tomu sloužit, jo. Ne si to zotročit, ale sloužit. Jakmile já si s určitou pokorou můžu přiznat, že nejsem pupek světa, ale že něco je tu nade mnou. My přemýšlíme o tom, jaký má život smysl. To je blbost, jo. Život má smysl, protože je a má pokračovat. Pokračování života je jeden smysl a takový ten úkol, aby svět vypadal líp, až odsud budu odcházet, než vypadal, když jsem přicházel, je dostatečně jaksi motivační. Když se ptali Krista, co by považoval za základní v tom svém učení, tak on řekl, milovat ti budeš Boha nade všechno a bližního svého jako sebe sama. On neřekl ani víc než sebe sama, ani míň než sebe sama, jako sebe sama. My si velmi často sypeme popel na hlavu kvůli naprostým pitomostem a někdy jsme na sebe zlí, že to žádná folklorní macecha nedokázala. Jakmile já si uvědomím, že sebe sama si můžu taky vážit, čili učit se, vidět se ze vším všude, jak jsem a přitom se přijmout. A vidět toho druhého taky ze vším všude, jak je, a taky ho přijmout a nesoudit. Já myslím, že to stačí.
Tomu říkám poselství doktora Radkina Honzáka. Takže se zastavíme, zapřemýšlíme, k čemu tady jsme. Nebudeme se vnímat jako pupek světa, budeme si vážit druhých, budeme si vážit sebe a snažit se, aby ten svět po našem odchodu vypadal o něco líp.
Tak, děkuju moc krát.
Já děkuju vám. Mějte se hezky. Naschledanou.
Naschledanou.